Já, verðurlegi forseti, ég gæti svo sem haft mjög stór orð uppi um það sem ég vil nú nánast kalla ósýnina í þessu málflutningi. Fyrst var, ætla ég vitna til minna eigin orða, hérna í andsvari við síðasta ræðumann. Það sem að við erum einmitt að nota eignatekjur, arðgreiðslu bankana næstu þrjú árin í stórfellda uppbyggingu á framkvæmdum í vegakerfinu. Og það verður að sjálfsögðu umferðar öryggi við þær aðstæður. En eins og ég fór yfir, þegar samgönguáætlun var lögð fram, þá var miklu meiri krafa um frekari uppbyggingu, hraðari uppbyggingu, sérstaklega í þá umferðar öryggi, svo ég get ekki verið meira samanlega. Þannig að segja fólk er farið að upplifa það að það sé orðið hættulegt að fara í flug til Keflavíkur eða keyra á milli þéttbýlisstaða hér á suðvesturhorninu og geti ekki valið sér búsetu eftir þeirri löngun vegna þess að það treysti sér ekki til þess að aka á vegunum, þá er einfallega eitthvað sem við þurfum að gera. Þess vegna var það skrifað inn í samgöngu áætlunina í haust að við værum að leita annarra leiða og við erum enn að leita annarra leiða. Það kom ekki veg fyrir það að við höldum áfram á þeirri braut sem er skrifið í stjórnarsáttmála. Við erum hins vegar tilbúin að hugsa út fyrir boxið. Við erum tilbúin að fara í kerfisbreytingar í þágu umferðaröryggis, í þágu þess að bæta hér vegakerfið hraðar, heldur en svona í stendi vegna þess að forgangsröðunin hefur hingað til verið fyrst og fremst í þágu heilbrigðiskerfisins.
Og veitir ansvar síðar sinni, háttur